Vanoggend se boodskap gaan oor 'n quote wat ek raak gelees het op Facebook in die week en dit het my toe nou so 'n bietjie laat dink. Nou die quote sê die volgende, daar staan: "Most problems in life are for two reasons. We either act without thinking or we keep thinking without acting." Nou, hierdie woorde het my nogal getref want dit is eintlik baie waar. Meeste van ons probleme in die lewe vloei voort vanuit hierdie twee konsepte. We act without thinking, we think without acting. Nou, hoeveel keer het ons nie al ons koppe gestamp in die lewe omdat ons iets gesê het of gedoen het, sonder om eers mooi te dink daaroor nie. Ek is nogal so, dit voel vir my partykeer of my mond my kop vooruit hardloop. En as ek my kan kry, is die woorde uit en as ek dink aan my woorde wat ek nou net gesê het, dit is nou wanneer my kop uiteindelik tog nou ingehaal het, dan besef ek, oeps, ek moes dit dalk nie gesê het nie, of weet jy wat, ek moes dit dalk nie so gesê het nie. Weet julle waarvan ek praat? Ek hoop so, ek hoop nie dis net ek wat dit doen nie. En ons beland dan altyd so maklik in die moeilikheid. Dit was juist omdat ons nie 'n wag voor ons mond sit soos wat God vir ons sê in sy woord nie. Want Psalm 141 vers 3 sê: "Here, stel 'n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe." So hierdie quote wat ek raak gelees het op Facebook is eintlik nie net 'n Facebook waarheid nie, maar dit is eintlik 'n waarheid vanuit God se woord, want God waarsku ons ook in sy woord dat ons nie moet optree sonder om eers mooi te dink nie. Hy sê: "Dink voor jy iets doen," of selfs beter eintlik, "Bid eers voordat jy iets doen." Kyk gou wat staan in Spreuke 13 vers 16. "Elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond." Nou, ek wil hom vir ons lees in Engels ook, want hy sê dit net vir my soveel mooier in Engels. Daar staan: "Wise people think before they act. Fools don't, and even brag about their foolishness." Die Bybel is ook vir ons vol voorbeelde van mense wat onverskillig was met hulle optrede en met hulle woorde, en dit het hulle duur te staan gekom. So hierdie konsep van om versigtig te wees, om nie impulsief op te tree of impulsief te praat nie, word reg deur God se woord vir ons gedemonstreer deur mense se lewens, deur situasies wat vir ons aangeteken is in God se woord, en dan is daar verskriklik baie skrifgedeeltes wat dit ook vir ons uitlig, presies soos daardie wat sê ons moet te wag voor ons monde sit. Nou, een van die stories wat ek met julle wil deel, wat hierdie konsep ook vir ons so mooi oorbring vanuit God se woord, is die storie van koning Dawid, wat die verbondsark moes vervoer het na Jerusalem. En op daardie stadium het hy eintlik nie mooi gedink nie, hy het eintlik maar regtig dalk bietjie impulsief gehandel, sy eie kop gevolg en gedink, weet jy wat, dit maak sin, ons laai die verbondsark op 'n wa en ons ry die verbondsark terug na Jerusalem toe met 'n wa, 'n osse en 'n wa. En arme Ussa was die ou wat hierdie wa moes bestuur het, en dis wat hulle toe gedoen het, hulle het die verbondsark op 'n manier op die wa gekry en daar gaan hulle. Maar wat toe nou gebeur het is, op 'n stadium het hierdie osse gestruikel en hierdie verbondsark skuif toe. En arme Ussa, wat dink hy doen goed om te keer dat die verbondsark nie skuif of afval nie, het toe net sy hand uitgesteek om te probeer keer dat hierdie verbondsark nie verder skuif nie, en die oomblik toe hy aan die verbondsark raak, toe sterf Ussa net daar op daardie oomblik. En koning Dawid en almal wat daar teenwoordig was, het groot geskrik en besef maar, hulle het iets verkeerd gedoen. En toe eers het koning Dawid die moeite gedoen om te gaan uitvind, maar is daar nie voorskrifte van hoe ons die verbondsark moet vervoer nie. En toe kom hy agter, maar God het eintlik voorskrifte in sy woord van presies hoe die verbondsark vervoer moet word. Hy het nooit die moeite gedoen om te gaan uitvind of te gaan oplees daaroor nie. En toe kom hy agter, maar eintlik mag net die priesters die verbondsark vervoer. En eintlik mag hulle dit net vervoer deurdat hulle stokke het wat hulle deur sulke lisse steek, so die verbondsark word letterlik gedra deur hulle en hulle loop met hulle voete. So hierdie stokke moet deur sulke ringe gaan, hierdie lisse, En eintlik raak niemand dan aan die verbondsark nie en hulle dra die verbondsark deur hierdie stokke en hulle moet stap met die verbondsark en die priesters, want onthou die priesters gaan deur die reinigings rituele om in God se teenwoordigheid te mag wees. En dit is die rede hoekom arme Issa gesterf het. So as Dawid eers bietjie gedink het en die moeite gedoen het om nie net sy eie kop te gevolg het en impulsief op te getree het, kon hierdie tragedie eintlik verhoed geword het. Julle kan hierdie hele storie gaan lees, dit is mooi opgesom in 2 Samuel 6. So ons optrede, sonder om te dink of sonder om God te nader vir wysheid en leiding, het tog baie implikasies en baie gevolge en daarom moet ons regtig iets vat uit dit uit wat ons raak gelees het vandag in daardie woorde van daardie quote, dat ons moet pas op dat ons as kinders van God nie impulsief optree deur te act without thinking nie. Nou, net soos wat koning Dawid daar 'n fout gemaak het, het Korag en sy familie ook droog gemaak en moes hulle ook 'n duur les betaal het, want as gevolg van dit wat Korag gedoen het, as gevolg van sy impulsiewe handeling, deurdat hy nie regtig mooi gaan dink het oor dinge nie, net eintlik nie 'n wag voor sy mond gesit het nie, het daar eintlik 'n verskriklike tragedie afgespeel, want die aarde het oopgegaan en Korag en sy hele familie lewendig ingesluk sodat hulle afgedaal het na die doderyk lewendig toe, sê die woord van God. En dit is omdat Korag Moses se leierskap bevraagteken het. Nou as Korag mooi gedink het daaroor, dan moes hy eintlik mos besef het, as hy nou eers gaan rustig raak het, gaan dink het, gaan bid het, dan moes hy mos nou besef het, maar eintlik, weet jy wat, is baie duidelik dat God Moses uitverkies het om die volk te lei. Moses is geroep uit die brandende bos en sê dat die brandende bos het God kragtige werke deur Moses gedoen. Ek bedoel, dis die 10 plaae in Egipte, toe kom hulle by die Rooi See en daar maak God 'n pad deur Moses deur die Rooi See en toe uiteindelik toe hulle in die woestyn en God het vir Moses die 10 gebooie gegee op die berg Sinaï, water uit 'n rots. Dit is tog duidelik dat Moses en God het 'n connection, so wie is Korag om te kom en Moses se leierskap te kom bevraagteken, want te bevraagteken, want die fout wat Korag gemaak het, en dit is hoekom God se toren ontvlam het, en hoekom dit God so kwaad geraak het, is eintlik, het Korag nie Moses se leierskap alleenlik bevraagteken nie, maar Korag het eintlik God bevraagteken, want dis amper al van, maar het God die regte ding gedoen, om Moses leier te maak, en dit is waar hy sonde gepleeg het, en dit is hoekom hy daarvoor gestraf is. So kom ons kyk, dit staan vir ons, hierdie is aangeteken in Numeri 16, wat gebeur het. So, daar staan, en die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind saam met hul huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het, en goed, so het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doderyk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering. So wat leer ons hieruit? Ek dink dat dit is baie belangrik dat ons moet besef dat ons nie moet oorhaastig besluite neem in die lewe nie. Ek sê altyd vir mense, die oomblik wat jy gedruk voel deur enige iemand of enige instansie om dadelik 'n besluit te neem of dadelik op te tree, dan moet jy eintlik al klaar weet dat die vyand is daar aan die werk, want God sal jou nooit onder druk sit om 'n besluit te moet neem voordat jy mooi daaroor kon dink of daaroor kon bid nie. Dit is die vyand wat ons dinge laat doen of sê, sonder dat ons mooi daaroor gedink het of daaroor gebid het, want so kan hy vir ons 'n struik stel. En so beland baie mense in die moeilikheid met hulle woorde, want mense kry baie keer seer deur die woorde wat ons so vinnig sê, sonder om daaroor te dink. Vriendskappe word opgebreek, en mense maak dom besluite wat hulle duur te staan kom in die lewe, omdat hulle presies doen wat hulle nie moet doen nie. Hulle act before they think. So, net so beland mense baie keer in finansiële benoudhede deur hierdie scams. Die enigste rede hoekom 'n scam werk, is omdat mense nie dink voor hulle iets doen nie. Want ek bedoel, ons allemaal weet, ons is leef in 'n tyd wat daar elke dag hoeveel scams deurkom op ons e-mails en alles. Jy weet, as ek het nou al soveel keer die UK lottery gewen, ek moet seker nou al 'n multimiljonair gewees het. As dit ooit waar was. Maar tog vang hulle soveel mense nog steeds met scams, anders sou scams al lank al doodgeloop het, maar dit het nie, want daar's altyd iemand wat hulle nog steeds vang, want die rede is, dis omdat mense nie dink voor hulle optree nie. Mense raak so opgewonde as hulle positiewe nuus hoor, of hoor hulle het gewen, dat hulle tree baie keer op, sonder om rustig te raak, dinge te gaan ondersoek, en so beland hulle baie keer in die moeilikheid. Dink gou 'n bietjie mooi, hoeveel keer het julle al gebid, voor julle besluite moes geneem het? Nou, jy gaan van sê, Femke, is maklik, ek bid altyd voor groot besluite, en is waar, ons as kinders van God weet, om te bid oor groot besluite in ons lewe. Moet ek trou met hierdie man, moet ek trou met hierdie vrou, dis 'n groot besluit, so ons gaan natuurlik daaroor bid. Maar die probleem kom in, en dis waar ek en ons almal as kinders van God baie keer die fout maak, ons ken God nie altyd in al ons besluite nie. Ons dink baie keer, maar die kleiner besluite in die lewe moet ons self neem. En dit is baie keer daar waar ons eie koppe volg en baie keer ons koppe stamp. En daarom sê God vir ons as sy kinders, maar ken my in al jou weë, dan sal ek jou paai vir jou gelyk maak in Spreuke 3 vers 6. Want God wil hê dat ons hom moet nader in ons besluite. Maak nie saak of dit groot besluite is en of dit klein besluite is nie, want hy wil ons help dat ons nie 'n fout maak nie, sodat ons nie optree sonder om mooi daaroor te gedink het nie, daai acting without thinking. God weet dat as ons hom nie nader in besluite nie, is daar 'n kans dat ons kan verkeerd optree, 'n fout kan maak, en daarom sê God, weet jy wat, raak net rustig. Slaap daaroor, bid daaroor en antwoord môre. Moenie impulsief optree nie en regdeur God se woord kom hierdie gedagte na vore vir ons, want in 2 Korintiërs 10 vers 5 kry ons dit weer, dat God vir ons sê dat ons met ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. Nou een manier om jou gedagtes gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God alleen is om nie dadelik te antwoord nie, nie dadelik iets te sê nie, nie dadelik op te tree nie, om eers net so 'n bietjie rustig te raak en dalk miskien net eers te sê, weet jy wat, dis reg, ek wil net bietjie daaroor gaan dink en bid, ek kom terug na jou toe. Of net 'n wag voor jou mond te sit en te sê, Jesus, weet jy, ek gaan nie nou antwoord nie, dit wat hulle nou van my, laat ek net stil bly. Dan tree jy wys op, sê die woord van God. Want as ons gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen, dan kom ons gedagtes in lyn met God se gedagtes, met God se woord. En dan gaan dit tog vir die vyand moeiliker wees om vir ons 'n struik te stel in hierdie lewe. Ook sê God vir my en jou regdeur sy woord sit te wag voor jou mond, so hy meen, kom 'n bietjie, dink 'n bietjie voordat jy praat en dan spaar jy jouself en ander baie seer en verdriet in die lewe as jy dit reg kry. So mag ons regtig hierdie woorde ter harte neem vandag, dat ons nie sal optree of sal praat sonder om eers mooi oor dinge te dink en te bid nie, want dit is waar die vyand ons baie keer in die moeilikheid laat beland. Mag ons rustig raak, bid oor 'n saak en dan wanneer ons antwoord gekry het en vrede het oor die saak, ek sê altyd, mense sê altyd, maar hoe weet ek? Ek sê, weet jy wat, wanneer jy vrede het oor 'n saak, want die vyand kan nie vir jou vrede gee nie. Die oomblik wanneer jy vrede het oor 'n saak, dan weet jy dis van God af. As jy nie vrede het nie, moenie beweeg nie. Moenie praat nie, moenie optree nie. En dit is nogal waarop ek baie dinge baseer in die lewe. Partykeer kan jy nie sê hoekom nie. Jy het net nie vrede nie, jy voel net nie heeltemal gemaklik met hierdie besigheidsdeal nie. Iets pla jou net of met hierdie wat die vriendin van jou verwag jy moet doen of ietsie. Jy kan nie regtig jou vinger daarop sit nie, maar jy het net nie vrede nie. En weet jy wat, as jy nie vrede het nie, dan is dit eintlik die Heilige Gees wat jou waarsku. Want net God kan vir ons vrede gee. En die woord van God is baie duidelik. Die vyand kan nie vir ons vrede gee nie. En dit is baie keer hoe die Heilige Gees met ons praat. So eers wanneer jy rustig geraak het, jou wysheid en jou leiding by God regtig gaan soek het, dan kan jy optree of dan kan jy antwoord, want dan kan die vyand nie regtig met jou mee mors in hierdie lewe nie. Maar kom ons gaan kyk gou-gou vinnig na die tweede deel van daardie quote se woorde. Die tweede deel sê, We think without acting. Nou, dit is ook baie waar in baie van ons se lewens. Want ons tree dalk nie impulsief op sonder om te dink nie, maar die probleem is ons oordink so alles dat ons weer nooit optree nie. En dis weer 'n ander manier hoe die vyand ons bind en aanval in die lewe. Dis amper soos iemand wat te bang is om 'n skuif te maak in skaak. Jy speel skaak, maar dis nou jou beurt om die skuif te maak, maar jy kan net nie besluit watter kant toe jy moet gaan nie. En jy kan nie kies nie, want jy's bang jy gaan 'n fout maak, en daarom wil jy nie nou skuif nie. En intussen hou jy eintlik almal op en irriteer almal om jou, en later wil niemand eintlik meer met jou skaak speel nie. En baie mense doen dit met die lewe. Hulle is te bang om 'n besluit te neem. Hulle is te bang om iets te doen of te beweeg of om iets te sê. Nou die vand kry ons dan baie keer om so passief te raak in die lewe. Want ons glo as ons niks sê of niks doen nie, dan is dit beter, want dan kan niks fout gaan nie. Maar dit is eintlik 'n leen van die vyand, want eintlik al wat hy besig is om te doen, is hy is besig om ons passief te maak. En reg deur God se woord kom die boodskap weer duidelik oor dat God het nog nooit ons geroep om passiewe Christene te wees nie. Ons moet aktiewe Christene wees. Ek kan onthou jare terug toe Kiana so ernstig siek was en sy so gehospitaliseerd was, en dit is eintlik waar ons pad met die Here begin het, toe ek moes leer om geestelike oorlogvoering te doen vir my dogter, Kie wat siek is. En ek het net besef, maar ek het so min kennis. Ek weet nie hoe werk hierdie goeders nie, ek weet nie hoe werk die gees in die helm nie, ek weet nie om geestelike oorlogvoering te doen nie. En ek het verskriklik baie boeke begin lees en regtig baie tyd saam met die Here uitgekoop om net dat hy my kan kom leer hoe werk hierdie dinge. En ek kan onthou in daardie tyd het van my vriendinne vir my gesê, Femke, moenie so karring met die duiwel nie, dit gaan al klaar so sleg met julle, weet, dis amper daai ding van los die duiwel, dan los hy jou ook uit. En dis absoluut 'n leen van die vyand, want die feit van die saak is dit het terrible gegaan met ons. My kind is ongelooflik siek, dokters kan haar nie help nie, sy draai by die dood om, en dit is soos, hoe gaan jy oorlog doen, maar jy ken nie jou vyand nie. Dis 'n leen van die vyand wat hy vir ons sê, moenie kom karring nie, want hy wil nie hê ons moet weet hoe werk sy oorlogstrategie nie. Dit is daai wat die Bybel vir ons sê, maar ons moenie onbekend wees met die vyand se planne nie. God sê dit vir ons sy woord. So, hoe kan ons niks doen nie? Kan julle sien hoe werk die vyand? Hy wil ons passief hou. Hy sit hoeveel mense in die kerke dat hulle net tevrede is met net die een boodskap, liefde en genade, liefde en genade, en hulle tik elke Sondag hulle kerkboksie en hy hou hulle net daar passief, 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 maar hulle ondersoek nooit die woord van God dieper vir hulle self nie, hulle kom nooit by die ander waarhede van God se woord uit nie, en intussen, al wat die vyand doen is hy mors met hulle in die lewe, en hulle kan nie verstaan hoekom alles verkeerd gaan nie, maar dit is omdat hulle passief is en self aktief betrokke raak om die Bybel te gaan lees en te gaan ondersoek instel na dit wat God vir hulle leer nie. Nou, ek weet daar is hierdie gesegde in Afrikaans wat sê dat 'n toe mond is 'n heel mond, en dit is waar, maar daardie gesegde dink ek pas eerder in by daardie gedeelte wat ons oor gepraat het van om 'n wag voor jou mond te sit. Want weet julle wat, uiteindelik, nadat jy nou gebid het, jou wysheid en leiding by die Here gekry het en nie impulsief opgetree het nie, kom daar tog 'n tyd wanneer jy moet optree. Uiteindelik moet jy praat. So, anderste, wat die vyand reg kry is, hy maak passiewe, ruggraatlose, draadsitter mense in die lewe wat nooit standpunt inneem nie. En nou as ek mooi gaan kyk na God se woord, het nie een van sy disippels waardeur hy kragtig gewerk het, enige van hierdie eienskappe gehad het. Nie een van hulle was passief, ruggraatloos of 'n draadsitter nie. Dink aan Paulus, dink aan Petrus, dit was manne wat opgestaan het, waarheid gepreek het en nie bang was vir dit wat na hulle kant toe gekom het nie, want wat reg was, was reg, en hulle het gedoen wat hulle moes doen. Selfs Jesus het presies geweet wanneer hy moes praat en wanneer hy moes stil wees. Wanneer Jesus gepraat het, het hy waarheid gepraat, ook met 'n autoriteit wat mense laat regop sit het. Lukas 4 vers 32 sê, en hulle was verslae oor sy leer, want sy woord was met gesag. En hoewel Jesus altyd die regte woorde gehad het, was daar tog tye wat Jesus gekies het om stil te bly en 'n wag voor sy mond te sit. Dis 'n geestelike volwassenheid wat ons moet bereik om te weet wanneer moet ons praat, wanneer moet ons stil bly, wanneer moet ons optree, wanneer moet ons nie optree nie. Kyk gou-gou wat staan in Markus 15 vers 3 tot 5. En die owerpriesters het baie beskuldigings teen hom ingebring en Pilatus het hom weer gevra en gesê, antwoord u niks nie. Kyk hoe baie getuienisse hulle teen u inbring. Maar Jesus het niks meer geantwoord nie, so het Pilatus hom verwonder het. So was tye wanneer Jesus gepraat het met autoriteit en met gesag en nie stil gebly het nie, was daar tye wanneer Jesus besluit het hier, in hierdie omstandighede moet ek 'n wag voor my mond sit. Jesus moes, hy kon hom self daar verdedig het nie, want hy moes gekruisig geword het. Jy sien, so was tye wanneer ons moet praat en tye wanneer ons moet stil bly. Anders sou ek en jy nie vandag hierdie wonderlike verlossing ontvang het van Jesus Christus nie, dan sal die verlossingsplan nie deurgevoer geword het as Jesus homself verdedig het in daardie oomblik nie. Want dan het hy dalk, is hy dalk nooit gekruisig nie, maar dan het hy nooit die prys vir my en jou kon betaal aan die kruis nie. So daar is wysheid om te weet, wanneer moet jy praat, wanneer moet jy stil bly, wanneer moet jy optree, wanneer moet jy nie optree nie. Kyk gou wat sy Spreuke 17 vers 27 tot 28 daar staan, Wie sy woorde inhou, besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Selfs 'n sot sal, as hy swyg, vir wys gereken word, as hy sy lippe toehou, vir verstandig. Kyk wat staan in Prediker 3 vers 7. Daar staan, A time to tear, a time to mend, a time to be silent, and a time to speak. So, net so, verwag God van ons om ook dikwels op te tree met boldness, om hierdie aktiewe kinders vir hom te wees, hierdie aktiewe Christene. Partykeer moet ons dinge sê en doen met boldness vir God se koninkryk. As ons klaar gebid het en wysheid ontvang het by die Heilige Gees natuurlik, oor die regte woorde wat ons moet spreek, want God sê vir ons dat hy sal vir ons die woorde gee in die oomblik wat ons dit nodig het. Lukas 12 vers 12 sê dit vir ons. Daar staan, want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê. So partykeer moet ons praat en optree as die Heilige Gees ons tog so lei. Kyk gou 'n bietjie hierna, as Josua passief was en net bly alles oordink het en nie opgetree het nie, was hulle seker vandag nog steeds in die woestyn. Kyk gou wat staan in Josua 1 vers 9 tot 11. Daar staan, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te neem. Wat die Here julle God aan julle gee om dit in besit te neem. So ons moet pas op dat die vyand ons nie vasvang in 'n gedagte van ons deurdink so alles dat ons uiteindelik niks doen nie. Dis 'n ander strategie wat die vyand teen ons as kinders van God gebruik. Ons is so bang om daai skuif te maak in die lewe. Ek dink dat ek moet nog 'n bietjie bid. Net nog 'n bietjie bid. Daar kom 'n tyd wat God jou kom antwoord het. En dan verwag God, nee, ons het nou klaar gepraat, nou moet jy begin optree. So ons moet pas op dat die vyand ons nie passiewe Christene maak nie, maar ons moet ook pas op dat hy ons nie impulsiewe Christene maak nie. Daardie act without thinking, think without acting. Nou, hierdie woorde wat God aan Josua gegee het, is vir my regtig sulke mooi woorde, want hierdie woorde van wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Want hierdie woorde vat eintlik vir my vandag se boodskap so mooi saam, want ons weet dat Josua het nie opgetree sonder om te dink nie. As ons mooi gaan dink aan die karakter van Josua, dan sien ons maar, hierdie is 'n man wat nie impulsief gehandel het nie. Hy het nie opgetree sonder om te dink nie. Hy en Caleb, Hulle was die enigste twee van die spioene wat juist 'n bietjie gedink het voordat hulle gepraat het. Die ander het net teruggekom en net vir almal vertel van daar's soveel reëse en hulle gaan dit nooit kan doen nie. Hulle het net dat vrees oorvat en toe het vrees deur hulle monde gewerk en hulle het net gepraat sonder om eintlik te gaan mooi dink. Maar Josua en Caleb was anders. Hulle het gesê, besef maar as God dit reeds vir hulle gegee het. God het gesê maar hy gee die beloofde land aan hulle. Dan maak het mos nou nie saak of daar reëse is. Het maak nie saak waarin hulle vasloop nie. Hulle het besef maar God het al vir hulle die see oopgemaak dat hulle op droë grond kon deurloop. So so wat as daar reëse is in die beloofde land? As God gesê het hy gee die land vir hulle, dan sal hulle mos die land in besit kan neem. En daarom hoef hulle nie te vrees nie en daarom het hulle gekies om anders te praat in die vergadering toe almal daaroor gestaan en redeneer het. Hulle het actually gedink voordat hulle gepraat, hulle nie toegelaat hulle vrees van hulle besit neem en dat hulle uit vrees gepraat het nie. Want hulle het besef dat God se woord en sy beloftes waar is en dat God ook nooit sal teruggaan op sy woord nie. Hy het mos nou klaar gesê hy gee die land vir hulle. Ook het Josua hulle nie net bly dink en redeneer toe die dag kom wat God sê, okay Josua, nou vat jy hulle in die beloofde land in. Toe het Josua hulle nie net bly dink en redeneer dag na dag, maand na maand oor hoe hulle dit gaan doen nie. Dit staan nie vir ons in die woord van God so aangeteken nie. Nee, ek sien dit glad nie. Ek sien dat hulle standpunt ingeneem het en dat hulle reg gemaak het en dat hulle nie beloofde land ingegaan het nadat hulle God se wysheid en leiding gekry het. Oor hoe hulle dinge moet benader. Weet julle wat? Party mense kan so lank planne maak in die lewe en strategieë beplan. Teen die tyd wat dit uitgevoer moet word, is dit al lankal te laat. Dit waarvoor hulle beplan het, is al lankal verby. Mense moet pasop dat jy nie so passief is dat jy jou belofte in die lewe mis, omdat jy heeltyd daaroor dink en top en redeneer en dink ook aan jy miskien moet ek dit so doen of dat doen. Nee. Ons moenie so passief wees nie, ons moet aktief wees. Want onthou, dit is die vyand wat ons passief wil kry in ons lewens dat ons eintlik nie beweeg nie. En dan as ons nie beweeg nie, kan ons nie doen wat ons moet doen nie en God kan nie vir ons beloftes waar maak in ons lewe nie. Want as Josua hulle nie beweeg het deur die Jordaan nie, het hulle nou nog in die woestyn gesit. Partykeer moet jy uit jou comfort zone uitgaan en so 'n bietjie beweeg as jy voel die Here sê vir jou dis nou die tyd. Dan doen jy dit. So Josua was glad nie passief nie. Hy het gedoen wat hy moes doen volgens die woord van God. Hulle het deur die Jordaan getrek en toe hulle by hulle eerste struikelblok aankom. En dis ook daai wat God sê, elke dag het genoeg van sy eie probleme. Daarom moenie bekommer oor die dag van môre nie. Hy sê dit ook vir ons in ons woord. So waarom sal ons so top in planne maak en worry? Kyk hierso wat het Josua hulle gedoen. Hulle eerste ding waar deur hulle moes kom is die Jordaan. Hulle het deur die Jordaan gegaan. En toe hulle by hulle eerste struikelblok kom, toe tree hy nie impulsief op en skrik en sien hierdie groot mure nie, want toe kom hulle by die magtige stad van Jericho aan met hierdie grootte imposante mure wat hulle toe nou seker vrees op vrees aangejaag het vir hulle nie. Nee. Hy maak toe nie sy eie planne nie. Hy tree nie impulsief op en sê vir die ouens, "Oké, kry die toue, ons moet oorklim nie." Wat doen hy? Hy gaan eers weer terug na God toe. En hy gaan sê vir die Here, okay, hoe doen ons dit? En dit is wat hy ons moet doen. Jy tree nie net impulsief op, maar jy gaan terug na God. Jy sê, Here, hoe doen ek dit? En dan wag jy vir God se wysheid en leiding en dan raak jy aktief en dan tree jy op nadat jy gehoor het wat die Here vir jou gesê het. Want nadat jy rustig geraak het. En toe sê God vir Josua presies wat hy moet doen. Hy sê vir hom, hoorie, julle gaan die eerste 6 dae 6 keer om die stad moet stap. Die 7de dag 7 keer en dan moet julle skree op die ramshorings blaas, die priesters moet voorloop. God het die hele plan vir hom gegee en dit is wat hy toe gedoen het. En dit is wat ons ook moet doen. Ons moet nooit optree sonder om te dink en ons moet nooit te veel dink en dan nooit optree nie. Soos die quote sê, "Most problems in life are for two reasons. We either act without thinking or we keep thinking without acting." So mag ons hierdie woorde onthou en mag ons nooit in hierdie twee strikke van die vyand ooit beland nie. Mag ons nooit impulsief optree sonder om God eers te nader nie en mag ons nooit so passief wees dat ons nooit 'n aktiewe Christen vir God se koninkryk kan wees nie. Ek hoop vandag se boodskap het vir julle iets beteken en dat dit net vir julle 'n nuwe gedagtegang gee van hoe om te dink oor die uitdagings in die lewe. Moenie impulsief wees nie, maar moet ook nie passief wees nie. Daarom is ons so afhanklik van die Here. Ons kan letterlik eintlik nie beweeg sonder dat ons eers op ons knieë gegaan het en by God gehoor het wat moet ons doen nie. So dit is waar ons afhanklikheid in God inkom. So ek hoop vandag se boodskap het julle geseën en my gebed is regtig dat die Heilige Gees saam met julle verder sal kuier oor vandag se boodskap en net nog verder sal oopbreek vir julle en dat dit saad sal wees wat op goeie grond sal val. So hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Mag wat julle 'n wonderlike dag verder hê. Ek seën julle en mag julle gaan in die wonderlike vrede van Jesus Christus. Dankie.